havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-fevral chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kerri Rossiya havo zarbalari Suriyadagi tinchlik jarayoniga to'sqinlik qilayotganini bildirdi. AQSh razvedkasi rahbari Rossiyaning tajovuzkor siyosati hamda ichki va tashqi terrorchilar tahdididan bahs etdi. Germaniyadagi poyezd to'qnashuvida nobud bo'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Suriyada qariyb 5 yildan buyon davom etayotgan urushga daxil bo'lishi, bu mamlakatda muzokaralar orqali tinchlik jarayonini o'rnatishni qiyinlashtirayotganini bildirdi. Rossiyaning Halabdagi va mintaqadagi harakatlari muzokaralar va jiddiy munozaralarni favqulodda qiyinlashtirib yuboryapti, dedi Kerri 9-fevral kungi chiqishida. AQSh davlat kotibi 10-fevral kuni Myunxenda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Lavrov Moskva Vashingtonga Suriyadagi urushni to'xtatish borasida yangi takliflarni taqdim etganini bildirgan. Moskovskiy Komsomolets gazetasida 9-fevral kuni chop qilingan intervyusida Sergey Lavrov bu reja spetsifik va sodda ekanini aytgan, biroq rejaga doir tafsilotlarni ochiqlamagan. Suriya prezidenti Bashar Asadni destaklayotgan Rossiya o'tgan yilning 30-sentyabrdan beri bu mamlakatda jangovar amaliyotlarni o'tkazib kelmoqda. Moskva Suriyada ekstremistik guruhlarni nishonga olayotganini iddao qiladi. Kreml tanqidchilari esa Rossiya uchoqlari Islomiy davlat guruhi istiqomlari bilan birgalikda mo'tadil muxolifat pozitsiyalarini ham nishonga olayotganini aytib keladilar. Amerika Qo'shma Shtatlari kiberhujumlar, mamlakat ichidagi terrorchilar, Islomiy davlat, Shimoliy Koreyaning yadroviy tahdidi va Rossiyaning tajovuzkor tashqi siyosati kabi ko'plab muammolarga to'qnash kelyapti. Bu haqda AQSh razvedkasi rahbari Jeyms Klepper 9-fevral kuni Kongressda qilgan chiqishida bildirdi. Men razvedkada ishlagan 50 yildan oshiqroq vaqt mobaynida bugungi kunda qarshi turishga majbur bo'lganimiz qadar ko'p va turfa xatarlarni eslay olmayman, dedi AQSh razvedkasi rahbari. Kremlning tajovuzkor tashqi siyosatiga to'xtalgan Klepperga ko'ra, Rossiyada NATO unga xavf solayotganiga oid vasvasa bor va Moskvaning Vashington bilan raqobatlashishga urinishi yangi sovuq urushga olib kelishi mumkin. AQSh razvedkasi rahbari Rossiya 2016 yilda ham Ukrainaning g'arb bilan yaqinlashishiga to'sqinlik qilishda davom etadi degan fikrda. Shuningdek, Klepper mulohazasicha Rossiya rasmiylari Kreml yetakchilik qilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini kengaytirish maqsadida qo'shni davlatlarga bosimni kuchaytirishga harakat qiladilar. Germaniya janubidagi Bavariyada yo'lovchi poyezdlar to'qnashuvi oqibatida halok bo'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, ikki poyezd to'qnashuvi chog'ida 150 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarining ahvoli og'ir. Poyezdlar halokatiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Germaniya transport vaziri Aleksandr Dobrindt taxminicha fojiaga tormoz tizimining ishdan chiqqani sabab bo'lishi mumkin. Nemis nashrlari poyezdlardan biri relsdan chiqib ketgani va bir necha vagon ag'darilib ketganini xabar qilmoqdalar. Germaniya kansleri Angela Merkel Bavariyada yuz bergan noxush hodisadan chuqur qayg'uda ekanini izhor etdi. Temir yo'ldagi halokat 9-fevral kuni ertalab Myunxendan 60 km naridagi Bad Aibling shahri yaqinida ro'y bergan. Suriyada chegara bilmas shifokorlar xalqaro xayriya tashkiloti kasalxonasi bombalanishi natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Tashkilot bayonotidan ma'lum bo'lishicha, havo zarbasi Iordaniya bilan chegaradosh Tafas shahridagi dala shifoxonasiga berilgan. Havo zarbasi kim tomonidan berilgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda bu hududda Suriya hukumat kuchlari Rossiya aviatsiyasi ko'magida hujumlar uyushtirib kelayotgandilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etdi.
Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu
alaykum.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimlar tanlash va ularni almashtirish siyosatiga bag'ishlanadi va bugungi suhbatimizga Karimov nega hokim tanlashda hadeb adashaveradi degan sarlavha qo'ydik. Bu fikr, bu mavzudagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib, bemalol tinglashingiz mumkin. Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashib, jonli eshitish tugmachasini bosing, jonli efir. Bundan tashqari Telegramda bormiz, dasturni to'liqligicha, demak, Telegramda ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Biroz so'ng faqat. Yana eslatamiz, bevosita onlaynda gapirish uchun, erkin fikr bildirish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, hozircha yozma tarzda, demak, WhatsApp, Telegramga o'z fikrlaringizni yozing, dastur davomida o'qishga harakat qilamiz. Shuningdek, Instagramga ham yozishingiz mumkin. Dastur davomida, demak, eng yaxshi fikrlarni, o'sha eng ma'noli fikrlarni o'qishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ayni daqiqalarda ochiq. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimizga qo'shiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa O'zbekiston prezidentining 25 yildan beri O'zbekiston viloyatlari, tumanlari hokimlarini tanlab kelayotgan O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati, xususan hokimlar tanlash siyosatiga bag'ishlandi. Bu mavzuni ko'tarishimizga esa 4-fevral kuni Toshkent viloyati hokimining yana almashtirilishi bo'ldi. Demak, 4-fevral kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashida chiqish qilgan prezident Islom Karimov yana bir bor xijolat ekanini, yana bir bor o'zi ishonch bilan hokimlikka keltirgan, demak, kadrining o'z ishonchini, xalq ishonchini oqlamagani uchun, demak, xijolatda ekanini gapirdi.
O'zim xijolatman. Nima deganda, men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham aytaylik, so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar aytaylik, ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir manda yo'q. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Demak, bu Islom Karimovning 4-fevral kuni kadrlar tanlashning o'zi uchun eng og'ir vazifa ekani haqidagi yana bir bayonoti bo'ldi. Eshitganimiz kabi, yana Islom Karimov xijolat bo'lgan holda o'zi amalga olib kelgan Ahmadjon